Þingmaður maður gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Ég segi já, hæstvirtur forseti, vegna þess að þetta gríðarlega mikið framfaraskref sem búið að bíða eftir lengi. Og það að hlusta hér á miðaldra karlmenn ætla að skammta konum úr nefa réttindi óþolandi.
Forseti biður hljóð bæði í salnum og á pöllum.
Líklega sambærilegir og karlar bera gagnvart konum og þeirra ákvörunar rétti. Að treysta ekki konum til þess að taka skynsamlega ákvörun. Ákvörun sem slík eins og þessi aldrei tekin af neinni létt út. Hér hefur verið látið liggja því eins og þungunarof verði bara hér á færibandi. Það bara ekki þannig. En ég kom hér upp og ætlaði að þakka hæstvirtum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fyrir það að hafa sett málið á stað á sín tíma með því óska eftir þessari skýrslu. Ég ætla að þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir að hafa kjark og þor til þess að leggja þetta mál fram og ekki síst velferðarnefnd og háttvirtum formanni hennar fyrir að vinna þetta mál á allan þann hátt sem búið að tiltaka hér í þessum sal og við eigum ekki að skerða rétt kvenna til sjálfsákvörðunar eins og hér hefur ítrekað verið lagt til því miður. Ég segi já.
Þingmaður segir já, Bjarni Benediktsson.